Dobré ráno. Čo je teda čas? Keby sa ma nik na to nepýtal, vedel by som to. Keď to mám však niekomu vysvetliť, vtedy to už neviem. Vraví 11. kniha Augustínových vyznaní, ktorá je venovaná času. A naozaj, Augustín má pravdu. Čo je čas? My vieme popísať, ako čas meriame. Čas sú predsa tie dni, hodiny, minúty, sekundy. Čas sú tie hodiny na stene alebo na mobile. Vysvetliť však, čo čas skutočne je, je dodnes jednou z veľkých fyzikálnych záhad. Taliansky vedec Carlo Rovelli, ktorý sa celý život venuje štúdiu fenoménu času, píše, že otázka času je podobná ďalším nevyriešeným záhadám ako povaha mysle, pôvod vesmíru, osud čiernych dier či fungovanie života. Moja dnešná úvaha je pokračovaním tej série z knihy Kazateľ, ktorú som začal v júli. Takže si vzhľadom na našu dnešnú tému pripomeňme aspoň východisko, na základe ktorého sa budem spolu s vami zamýšľať nad časom. Kazateľ alebo Kohelet píše o hľadaní zmyslu života. Kľúčovým slovom je hebel, ktoré je najčastejšie prekladané ako márnosť, no možno vhodnejšími prekladmi by boli záhadnosť či pominuteľnosť, alebo metaforický závan vetra, dých. Teda v súvise s časom musíme mať slovo pominuteľnosť či závan vetra neustále na pamäti. Večnosť je v knihe len tušená, naznačovaná, nejasná. Čo teda vlastne píše slávny Kohelet v jednej z pre nás najznámejších pasáží svojej knihy? Čo všetko má svoj čas? Narodiť sa, zomrieť. Sadiť, vytrhať. Zabíjať, liečiť. Rúcať, stavať. Plakať, smiať sa. Žiali, tancovať. Rozhadzovať kamene, zbierať kamene. Obímať, zanechať obímanie. Hľadať, strácať, uschovávať, odhadzovať, trhať, zošívať, mlčať, hovoriť, milovať, nenávidieť, čas vojny, čas mieru. 14 dvojíc slov. Niektoré komentáre sa snažia tieto dvojice zosystematizovať, no mne sa ani jedna z tých systematizácií nejako úplne nepozdávala, tie, ktoré som čítal. Ide o súbor slovies, činnosti, ktoré do nejakej miery mám v rukách ja, sadiť, vytrhať, do nejakej ich má v rukách Boh, narodiť sa, zomrieť, do nejakej iní ľudia, čas vojny, čas mieru, do nejakej miery ani nie je jasné, že to, čo autor píše, tak má byť, nenávidieť napríklad. Či dokonca nie je jasné, čo presne niektoré zvraty znamenajú. Rozhadzovať kamene, zbierať kamene. V tej básni je však vyváženosť. Nie je v nej prehnaný determinizmus, no ani naivná sloboda. Človek nie je absolútne autonómny, no zároveň má slobodnú vôľu. Nie je strojom v rukách Boha či okolností. Základ je postavený na starozákonnej múdrosti a viere v istý poriadok stvorenia. Ide akoby o pozvánku k prijatiu života v jeho pestrosti, rozmanitosti, ťarche, zložitosti, absurdnosti, pominuteľnosti. Ďalej budem hovoriť o troch veciach, ktoré sa mi spájajú s tým textom. Čas je vymedzený akoby na rôzne etapy. Rozdelený na rôzne etapy. Druhá vec, časom sme obmedzení od počatia po smrť. A tretia vec, Kohelet sa pýta, aké je východisko z toho pominuteľného? Aký trvalý zisk zostane pracujúcemu z toho, s čím sa namáha? Čiže ponajprv, čas je nám vymedzený alebo akoby rozdelený na etapy. V živote prechádzame tým, že najprv sme úplne závislí na rodičoch v tom prenatálnom a rannom postnatálnom období. Potom rastieme, sme malými deťmi, tínedžermi, dozrievame, učíme sa, získavame schopnosť mať potomstvo, začíname pracovať, uzatvárame manželstvo, máme deti, starneme, prichádzajú vnúčatá, ale i nemoci, zomierame. To je veľmi zjednodušený pohľad. Život má však u väčšiny z nás akoby nejaké takéto etapy. V každej z tých etáp života máme určité možnosti, radosti, výsady, ale i obmedzenia. Kazateľ však zúfa, že tento kolobeh ľudského života sa opakuje neustále dokola. História je podľa neho viac cyklická ako lineárna. Snaží sa pochopiť tajomstvo života a večnosti, no darí sa mu to len v náznakoch, v tušeniach. Rakúsky spisovateľ Hugo von Hofmannsthal tento životný cyklus, etapy života a zároveň našu obmedzenosť opísal v súvise s unikajúcim časom takto. Spomínam na dievčatko. Ako je to možné? Kedysi som bola malá Rézy a jedného dňa sa stanem starenou? Ak Boh chce, aby to tak bolo, prečo to dovolí, aby som to videla? Prečo to predo mnou neskrie? Je to tajomstvo, také hlboké tajomstvo. Cítim krehkosť vecí v čase. V srdci cítim, že sa nemáme čoho držať. Všetko preklzne pomedzi prsty. Všetko, čo chceme zachytiť, sa rozplynie. Všetko zmizne ako hmla a sny. Čas je čudná vec. Keď ho nepotrebujeme, je ničím. A potom náhle je všetkým. Je všade okolo nás, je aj v nás. Preniká cez naše tváre. Preniká cez zrkadlo, dotýka sa mojich slúch. A medzi tebou a mnou v tichu plynie ako piesok v presýpacích hodinách. Ach, Queen, Queen. Niekedy cítim, ako neúprosne plynie. Niekedy sa uprostred noci prebudím a zastavujem všetky hodinky. Toľko Hofmannsthal. Pamätám si, ako sa mi zdalo, že tie roky a obzvlášť monotónne dni, keď boli naše deti malé, sa vliekli nekonečne. Stále dookola infantilné rozhovory. Upratovanie hračiek z koberca v detskej izbe. Umývanie riadov, plienky, uspávanie, únava. Asi na to viacerí spomínate a možno niektorí ste práve v strede toho pocitu. Teraz, keď som vstúpil do druhej polovice života, sa presne vžívam do slov Hofmannsthala. Život je nielen vymedzený na etapy, ktorý všetko má akoby svoj čas, no je aj v tejto časnosti obmedzený. Od počatia do smrti. Je to fakt, ktorý nemôžeme zmeniť. Memento mori. Kazateľ v texte ďalej vraví. Všetko krásne urobil vo svojom čase. Aj večnosť im dal do mysle, alebo do srdca, podľa prekladu. Ale dielo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne. Spoznal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dobro, aj to, ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro popri svojej námahe, je Boží dar. Spoznal som, že všetko, čo Boh koná, trvá na veky. Nemožno k tomu nič pridať, ani z toho nemožno ubrať. Boh tak urobil, aby sa ho ľudia báli. Inými slovami, kazateľ dáva dve hlavné rady. Čo teda vzhľadom na časnosť robiť? Aké je východisko z toho pominuteľného? Užívaj prítomnosť, jedz, pí, zakús dobro popri svojej námahe, rob dobré veci, lebo je to Boží dar. A druhá vec, Boh urobil všetko krásne, večnosť vložil ľuďom do mysle. O tom prvom, teda Carpe Diem, som rozprával v júli. Dnes len súvis užívania prítomnosti a času. Viacerí myslitelia sa snažili charakter času popísať príkladom s hudbou. Hovoria, že keď počúvame hymnus, zmysel je daný predchádzajúcimi a nasledujúcimi zvukmi. Hudba má zmysel iba v čase, no ak sme v každej chvíli iba v prítomnosti, ako môžeme tento zmysel zachytiť? Augustín hovorí, prítomná vzhľadom na minulosť je pamäť, prítomné vzhľadom na prítomnosť je nazeranie, prítomné vzhľadom na budúcnosť je očakávanie. Teda hudbu vnímame tak, že si pamätáme minulé tóny, počujeme ten súčasný a predvídame, čo bude nasledovať. Ten hymnus, spev sú nejakým spôsobom prítomné v našej mysli v celistvej forme, ktorú drží pokope niečo, čo považujeme za čas. A takto vlastne funguje so všetkým. Minule sú spomienky, budúcnosť je očakávanie. To, čo poviem o minútu, je budúcnosť. Vy čakáte, čo vyslovím, presne o minútu to bude prítomné a o dve minúty už to bude len spomienka. Mnoho slávnych výrokov o čase sa venuje práve prepojeniu minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Trojitý je krok času. Otáľavo sa približuje budúcnosť, ako šíp mizne prítomnosť, naveky zastala minulosť. Friedrich Schiller. Minulosť vám už nepatrí. Časom, ktorý má ešte len prísť, si nemôžete byť istý. Patrí vám iba prítomná chvíľa. Svätá Katarína Sienská. A ešte jeden citát od Augustína. Každá minulosť je pobádaná budúcnosťou, každá budúcnosť plynie z minulosti, každá minulosť i budúcnosť naberajú svoju podstatu a svoj tok z prítomnosti, ktorá je vždy. Spolu s Koheletom som teda presvedčený, že kvalita nášho života, môjho a tvojho, je priamo spojená s odpoveďou na otázku, do akej miery som schopný vnímať každý jeden prítomný tón hymnusu života. Bez ohľadu na to, či ten tón bude hlboký a ťažký, alebo vysoký a ľahký. Ako lepšie vnímať ten prítomný tón, aby mi tá celistvá hudba dávala ešte väčší zmysel? Ako prijať život a žiť ho naplno so všetkou jeho krásou i zložitosťou? Je to obrovská výzva pre nás dospelých a kvôli virtuálnej realite snáď ešte väčšia pre našich tínedžerov. Už minule som citoval práve z tej knihy, ktorú tu aj Marek spomínal, od Marka Orka Váchu, Nevyžiadané rady mládeži. Vácha okrem iného v tej knihe píše o tom, že jedným z najagresívnejších problémov súčasnosti spojený s virtuálnou realitou je to, že sme si prestali byť skutočne vedomí najväčšieho daru, ktorý sme dostali zhora, totiž nášho času. Výsledkom nie je prítomný život v prítomnosti, ale zabité odpoludnia a večery šťuchaním, lajkovaním, četovaním, YouTubeovaním, hraním hier, pričom výsledok tých stoviek hodín je v podstate nula. Vácha píše mladým ľuďom vo veku okolo 18. Jak moc bych si přál, abych po vás mohol hodiť šátek s buchtami a húlku, a zabuchnúť za vámi dveže a nechať vás. Jak moc bych vám, milí mladí lidé, přál, aby ste zahodili svoje Skypy, Whatsappy, Vibery, SMS, Facebooky, maily, Twittery a všechny tyhle věci, jak moc bych vás chtěl postavit před problém a nedopustit, abyste jej mohli konzultovat s kýmkoliv jiným, než je vaše srdce. Jak moc bych vás chtěl vyslat do děsivé krajiny stínu, bez Wi-Fi a bez signálu. Do polárních krajů nebo do hor, kde byste nemohli dlouhé týdny surfovat a ani nikoho konzultovat, ani fotografie z cesty věšet na Face, ani na Instagram, ani nepsat blogy, ani nečíst komentáře, ani nečíst zprávy z domova či ze světa, chci vás dovést na místo, kde byste byli definitivně a dokonale sami. V zemi, kde jediná chyba může znamenat smrt. Moc bych si přál, abyste už konečně dokázali žít sami, abyste byli utrženi z řetězu závislostí těchto nebo jiných. Doslova a do písmena, ne, abyste se konečně utrhli z řetězu, abyste se tak chovali a tak žili, protože jste zrození ke svobodě. Teraz něco k večnosti. Ako som už povedal, Kohelet večnosť iba tuší. A práve preto aj verš o tom, že Boh vložil večnosť do srdca človeka, možno v jeho vnímaní je viac bremenom a otázkou, ako presvedčivou vierou v posmrtný život. On je rozorovaný tou dilemou medzi zažívanou časnosťou a len hmlistým náznakom možnej večnosti, ktorú človek vníma vo svojom srdci. Alebo ako to podobne vystihol status jednej mojej kamarátky: Pane Bože, veľmi dúfam, že existuješ. Za každým, keď niekto umrie, je to chvíľu ako topiť sa. Dusím sa pláčom a bojím sa, že stratím spomienky s nimi, ktoré sa stali svätými. A pýtam sa, prečo to nemohlo byť inak? Kam pôjdu? Kedy sa stretneme? Má to všetko akýkoľvek zmysel? A aj pre nás je, dúfam, zrejme, že všetko, čo som doteraz povedal o časnosti, nedáva zmysel, ak neexistuje protipól časnosti, teda bezčasovosť, večnosť. Simone Weilová povedala: moc času ráňa dušu a cez tie rany vniká do duše večnosť. Náš pohľad, na rozdiel od toho kazateľovho, je vďaka Bohu posunutý tým, že žijeme v čase po Kristovi. Večnosť je pre nás o mnoho reálnejšia ako pre Koheleta. Ježiš povedal, že kráľovstvo Božie už prišlo. Vďaka jeho vteleniu a potom obeti na kríži a vzkrieseniu, večnosť je pre nás už vybojovaná. Je dokonané. Božie kráľovstvo, večnosť je už tu. A tie dôsledky sú fatálne. Je to nádej pre nás. Všetko nie je hebel. Žijeme po Kristovi, a teda v nádeji večnosti. Poďme k aplikácii. Žijeme v dobe, kde vďaka času strácame celistvosť. Kalendáre majú totiž potenciál pomáhať nám, ale tiež nás rozmelniť na kúsky, fragmentovať. Sme večné celistvé ľudské bytosti alebo načasované stroje, ktoré plnia rôzne funkcie, otroci kalendárov a rôznych životných rolí? Ako to myslím? Rovelli píše, že až približne v 13. storočí sa život ľudí začal riadiť mechanickými hodinami. Mesta a dediny si stavali kostoly a veže, na ktorých boli prvé hodiny. Začala sa éra času regulovaného hodinami. Ako píše Rovelli, pomaličky sa čas dostával z rúk anielov do rúk matematikov. Urobme teda v rámci tejto chvíle také malé mentálne cvičenie. Skúste si predstaviť nasledovné. Vrátime sa pre 13. storočie A vieme len dve veci. Sú nejaké ročné obdobia a strieda sa noc a deň. Nemáme hodiny. Len tieto dve základné východiska. Ročné obdobia, striedanie noci a dňa. Čo by sa teda malo ďalej diať? S tebou, s tvojou rodinou, prácou, aby to naozaj dávalo zmysel. Ako môžeš to pominuteľné dielo spojiť s tým, čo zostane večné? Čo je skutočne dôležité, keď odbúrame tie kalendáre? Do akej miery to, ako vychovávam svoje deti, má súvis iba s ich budúcim úspechom v časnosti a do akej sa ich životy snažím formovať tak, aby boli spojené s večnosťou, s niečím, čo pretrvá? V čom je zmysel mojej práce? Je to iba snaha uchopiť vietor, ako píše kazateľ? Alebo aj tá moja práca, nech už je akákoľvek, má súvisí s tým, čo pretrvá? Čo má zmysel teraz, keď som na dôchodku? A čo vzťahy? Ako odzrkadľovať večnosť v našich vzťahoch? Ako nebyť povrchný, pragmatický, technický, zneužívajúci, sebecký? Snažím sa spolu s Karlom Barthom povedať, že čas je len forma našej existencie. Čas meriame, no on vlastne neexistuje. Alebo ako vraví Sveta Terézia z Lisie, čas nie je nič iné, než vidina či sen. Alebo naopak, ako hovorí katechizmus rímokatolíckej cirkvi, Bohu sú všetky okamihy času prítomné vo svojej aktuálnosti. Existujú ročné obdobia, strieda sa deň a noc, existujeme v časnosti od počatia do smrti. To je všetko. To, čo má naozaj zmysel, je akoby mimo čas. Len ak si úplne prítomný v prítomnosti, tak môžeš zakúsiť bezčasovosť, večnosť. Skúsme teda premýšľať nad tým, ako tú bezčasovosť prenáša do toho, čo sa deje, keď je noc a keď je deň. Čo z toho, čo sme robili v poslednom období, v tomto svetle dáva zmysel? A s čím treba skoncovať? François Mauriac hovorí, čas je stále zrelý. Otázkou je len, na čo? Uvedomujem si, že toto, čo tu teraz rozprávam, vyznieva ako taký antimanažerský prístup. Ja samozrejme viem, že kalendáre a hodiny nám aj pomáhajú. Nesmieme sa však stať ich otrokmi. Nenechajme sa obalamútiť niečím, čo je len umelé, zovňajšie, pozlátkové. Venujme čas tomu, čo má skutočne zmysel. Alebo ako píše žalmista, nauč nás, Bože, počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Amen.